Pro úvod dnešního shromáždění nebo toho kázání, tak bych chtěl přečíst z dopisu apoštola Pavla k Filipským do sboru ve Filipech z první kapitoly 27. až 30. verš. A já vás poprosím, jestli bychom mohli postat na čtení tady toho textu, na čtení těchto tří veršů, Filipenským 1, 27 až 30, takže vlastně čtyř veršů, abychom je slyšeli společně. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl, a i když nepřijdu, aspoň o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky. To jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejenom věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u mě, a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Můžeme se posadit. Zeptám se, a možná, že především mužů, kteří tady dneska jsou, jestli sledujete aspoň trošku nějaké sportovní příležitosti, sportovní program, třeba v televizi nebo ve zprávách, tak z čeho jste měli v poslední době z hlediska nějakého sportovního úspěchu největší radost? A nebudu vás zkoušet, možná, že sport nesledujete vůbec. Já osobně jsem měl velikou radost toho, že tak, jak se vlastně jelo rally Dakar v Saudské Arábii, tak vlastně jsme tam po 23 letech zaznamenali obrovský úspěch. Před 23 lety tam vlastně zazářil Karel Loprais v té třídě kamionů a nyní dva naši čeští jezdci obsadili první dvě místa po 23 letech. Byl to obrovský úspěch, že Martin Macík, a ten vyhrál první místo, a pak hnedka na druhém místě byl Aleš Loprais, což byl vlastně synovec toho Karla Loprajze, který zvítězil před 23 lety. Češi obsadili první dvě místa v této náročné soutěži kamionů na poušti v Saudské Arábii. Mě to moc potěšilo. To, proč o tom mluvím, je, že Aleš Loprais při jednom tom rozhovoru tak se vlastně vyjádřil, že ho nejvíce těší, že udělal čest svému strýci Karlovi Loprajzovi, který vlastně Dakar vyhrál opakovaně v minulosti, ale vlastně před těmi 23 lety. Potěšil ho. Vzdal mu čest. Byla čest pro něj vlastně navázat na úspěchy toho svého strýce. Vlastně to znamená, že mu tam projevil nějakou úctu, že ho tam vzpomenul a mluvil o něm. A my, když jsme četli ten dopis apoštola Pavla k Filipenským, tak hned na začátku 27. verše i Pavel prosí ten sbor, aby dělali čest. A komu mají dělat čest, nebo čemu mají dělat čest? Vzpomeneme si na to, když se nebudeme dívat na projektor, kde to je napsáno. Vzpomeneme si, čemu mají jako věřící lidi v tom sboru ve Filipech dělat čest? Zkuste mi říct. Dobře, tak se tam nemáme. Dobře, nevadí. Já vám to řeknu. Mají dělat čest Kristovu evangeliu. Mají dělat čest zvěsti o tom, že Pán Ježíš přišel na tento svět, aby za nás zemřel, aby byl pohřben, aby byl vzkříšen za naše hříchy. Tady tomu skutku, tady tomu té události, která se stala pro nás, pro lidi, tak ten sbor ve Filipech, ale samozřejmě si to můžeme přivlastnit i pro nás, tak je Pavel prosí, aby dělali čest Kristu. A zeptám se ještě na další věc, jak to mají dělat? Jak mají projevovat čest? Svým jednáním. Abyste svým jednáním dělali čest Kristovo evangeliu. A tak jsem se chtěl zamyslet nad tím, co vlastně znamená pro naše životy dělat čest Kristu. Kristovu evangeliu. Tomu skutku, který pro nás Pán Ježíš udělal na kříži, když přišel kvůli našem hříchům. A myslím si, že dělat čest Kristu, nebo Kristovo evangeliu, říkejme čest Kristu, znamená to dělat nejenom tady, když se setkáme a jsme ve shromáždění a nám tady dobře jako mezi věřícími lidmi, ale mnohem těžší je dělat čest Kristu tam doma, tam, kde jsme v našich rodinách, tam, kde jsme mezi našimi sousedy, tam, kde jsme ve škole nebo v práci, v zaměstnání, tam, kde bydlíme, tam máme dělat čest. Záleží na každém dni, jak žijeme. Dělat čest nemůžeme jednou týdně, jenom v neděli. S tím určitě budeme souhlasit. Ale ono je to ještě složitější. Dělat čest znamená v době, nejenom vlastně každý den, aby nás lidi viděli a neříkali si, jo, je pondělí, tak to se chová jako čuně, ale když se blíží pátek a blíží se neděle, tak to už se ten člověk chová jako křesťan. To už je na ně vidět, že se blíží shromáždění a že půjde v neděli do kostela, tak už se chová dobře. Ale když je pondělí, úterý, to se mu radši vyhněte. To se chová úplně špatně. Je to o tom dělat čest evangeliu každý den. Ale to, co je ještě těžší, je dělat čest Kristovu evangeliu v době, kdy nám není úplně do smíchu. Je jasné, že když se nám něco podaří a máme se dobře, tak je to celkem snadné. Prostě máme radostné tváře, svítí nám oči, vyprávíme o tom, co se nám povedlo a říkáme díky Pánu Bohu za to a jsme dobrým svědectvím o tom, co Kristus učinil a tomu jeho evangeliu. Ale co když se nám nedaří? Co když se nám něco velmi nepovedlo? Zažíváme jeden neúspěch za druhým. Máme důvod být naštvaní a je to v nás. Děláme čest naším životem i v takové situaci, v takové době. Je to vůbec možné? Možná procházíme zrovna nějakým trápením, nějakými nemocemi? Možná, že nejsme v pohodě. A přesto v takové situaci bychom měli vyznávat, že děláme, měli bychom se chovat tak, aby na nás bylo vidět, že děláme čest Pánu Bohu a v našich ústech měli bychom vyznávat, že Bůh je dobrý. Že Bůh je dobrý, že to, co prožíváme, že to není závislé na tom, jestli se mi něco podařilo, jestli žiju život naplněný štěstím, anebo jestli mám zrovna trápení a nemoci a nějaké bolesti a zrovna jsem dostal výpověď z práce. Ale to, abych v každé situaci byl schopný vyznat, že Bůh je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. To, co je zajímavé, je, že tím neodkazujeme na sebe. Že Bůh je dobrý, protože mě se daří. Protože u mě je všechno v pořádku. Proto je Bůh dobrý. Ale oboje souvisí s Pánem Bohem. Bůh je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. Celé je to o našem vyznání, o tom, kým je Pán Bůh. A takový život máme žít jako křesťané. Takový život znamená, že děláme čest jeho evangeliu. Pavel nás vyzývá k tomu, abychom dělali čest Kristu, protože k tomu máme ten nejlepší důvod. Vždyť skrze jeho syna, Pána Ježíše Krista, máme přístup k Bohu. Byli jsme přijati do Boží rodiny. Můžeme se radovat z toho, že nás čeká věčný život. Není to nejlepším důvodem být vděčný a oslavovat Boha nejenom v tom, co říkáme, ale i to, jak žijeme. Apoštol Pavel ve svém textu pokračuje dál a píše, až k vám přijdu, rád bych viděl, že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Máme stát v jednom duchu. Máme být jednotní. Nemáme být v nepokoji a ve strachu z toho, co se kolem nás děje. Pán Ježíš nás vyzývá, abychom si nedělali starosti o tento svět. Nemáme si dělat starosti kvůli zítřku, dokonce říká. Neboť zítřek, ten bude mít do svých vlastních starostí. Každý den máme žít tak, abychom žili k oslavě našeho Hospodina, ne se strachovat a dávat najevo, jak se bojíme z toho, co se kolem nás ve světě děje. Děje se toho hodně. Máme důvod k obavám, máme důvod ke starostem. Když se pustíme rádio nebo zprávy na internetu, máme důvod k obavám. A přesto my, křesťané, i v takové době, i v této době, máme dělat čest Kristovu evangeliu, odkazovat na našem životě na něj a ukazovat, že Bůh je dobrý, ať už prožíváme čímkoliv. Vždyť Pán Ježíš nám prokázal tu největší lásku, kterou mohl udělat, když za nás položil svůj život. Tu největší lásku. Byl to projev Boží lásky a dobroty k nám. I díky němu máme věčný život a proto se můžeme radovat i v těch situacích, které se nám nedaří. Protože i v takové situaci víme, že Bůh je dobrý. Filipenským 1.28 pokračujeme ve čtení toho textu. Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky. To jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany. A to od Boha. Co tím Pavel myslí? Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky. Stává se to? Znamená to tedy, že přijdou situace, kdy se proti nám někdo, kdy proti nám někdo povstane a bude naším protivníkem, kdy to nebudeme mít jednoduché. Dnes jsem četl statistiku o tom, že apoštol Pavel tak jak kárá sbory a některé sbory chválí, takže tím sborem, který nejvíce chválil, víte, který sbor mohl tak nejvíc chválit ve svých dopisech, který sbor měl, nevím, jestli více rád než ty ostatní, to asi ne, ale prostě všímal si toho, jakým způsobem žijí a hodně je chválil v dopisu. Dokážeme si tipnout, o jaký sbor se jedná. Podle nějaké statistiky těch teologů, kteří prochází Pavlovy dopisy a všímají si i takových věcí, tak nejvíce chválí právě sbor ve Filipech. Ten dopis, nebo ten sbor, jehož dopis čteme. Byl to sbor filipským. A tak si můžeme říct, že pokud bychom si my mohli vybrat, no tak bychom chtěli do takového sboru chodit samozřejmě. Pokud bychom chtěli vybrat nějaký novozákonní sbor, takový ten sbor z těch prvotních křesťanů, tak bychom pravděpodobně chtěli chodit právě do tady toho sboru, který je ve zvláštní Pavlově oblibě. Vždyť málo kdo z nás by asi chtěl chodit do takového sboru, jako byl sbor v Laodiceji, kterému Pán Ježíš vytýká, říkám totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. Ještě jinak, omlouvám se. Říkáš totiž, proto mi to nešlo úplně do toho, špatně to čtu. Pavel, nebo Pán Ježíš tomu sboru v Laodiceji vyčítá tato slova. Říkáš totiž, já jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A přitom nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Pán Ježíš říká sboru, křesťanskému sboru, že je politováníhodný, že je nahý, že nemá nic. Do takového sboru bychom asi nechtěli chodit. To by nebyl ten sbor, správný sbor pro nás. Určitě bychom ani nechtěli chodit do sboru třeba v Korintu, přestože se mu apoštol Pavel hodně věnuje, ale i sbor v Korintu nebyl úplně dokonalým sborem. Apoštol Pavel mu dokonce psal pokarání, že s nimi nemohl mluvit jako s duchovními, ale naopak s nimi musel mluvit jako s tělesnými lidmi, dokonce jako s nemluvňaty v Kristu, protože jsou tělesní, nechodí po božích cestách, když mezi sebou mají závist a spory a sváry. A apoštol Pavel jim říká, vždyť vy se mezi sebou hádáte a navzájem si závidíte. To jsou tvrdá slova na ten původní sbor nebo ten novozákonní sbor prvotních křesťanů. Jeden z těch sborů. Už v té době. Takže jsou sbory, které pán Ježíš kárá, nebo apoštol Pavel kárá ve svých dopisech. A proto, kdybychom si mohli vybrat, tak bychom pravděpodobně radši chodili do tady toho sboru ve Filipech, který Pavel chválí. Jenže jeho náklonost je veliká hned ve třetím verši, ve třetím verši první kapitoly jim Pavel píše, kdykoliv si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu. To všechno slyší tenhle ten filipský sbor, ale pořád je tam to jenže. Vám je totiž, apoštol Pavel jim píše, vám je totiž dopřáno, abyste v Krista nejenom věřili, ale abyste pro něho také trpěli. Filipenským 1.29. Pavel jim píše, že jim je dopřáno trpět. Už jsme možná měli takovou jako snahu, kdybychom si mohli vybrat, tak že možná bychom záviděli sboru, který Pavel takhle chválí, že mu říká, že v každé své modlitbě se raduje a myslí na ten sbor ve Filipech. A apoštol Pavel si ho chválí, ale říká jim, vám je přáno, dopřáno trpět pro Krista. Jako kdyby to byl nějaký dárek od Pána Boha. Jako kdyby to byla výsada. Když mluvíme o tom, co jsme od Krista získali a co je pro nás nejdůležitější, mluvíme zpravidla o Boží lásce. Když slyšíme kázání, která kázání máme nejradši, no ta kázání, ta optimistická, pozitivní, kde slyšíme, že Pán Ježíš za nás zemřel a že to bylo z jeho lásky k nám a že díky jeho oběti máme věčný život. To je všechno pravda. Rádi to slyšíme. Ale kážeme také o tom, že třeba ten sbor ve Filipech měl výsadu, je jim dopřáno pro Krista také trpět. Když to Pavel psal tomu sboru ve Filipech, byla to úplně jiná situace, než možná, kdybychom dostali takový dopis my v dnešní době. Apoštol Pavel to psal do sboru, ve kterém křesťané velmi brzy zažili kruté pronásledování. Mnohá trápení a bolesti. Kniha Filipským byla napsána kolem roku 61 našeho letopočtu během vlády císaře Nera v Římě. A my asi dobře víme, co se dělo za vlády císaře Nera vůči křesťanům. Že v těchto letech za vlády císaře Nera byli křesťané vydáváni na pospas mnohým protivenstvím a mnozí přitom položili své životy. Pavel je na to ve svém dopisu připravoval. Vám je dána výsada pro mě trpět. V roce 64, takže 3 roky po napsání tady toho dopisu, nechal Nero zapálit Řím a dal to za vinu křesťanům. Tím začalo jejich veliké pronásledování. Možná nás napadne, proč se utrpení týkalo zrovna tady toho milého sboru, toho sboru, který Pavel tak chválí, který nesl evangelium Pána Ježíše Krista. Copak právě tento sbor se méně modlil než ostatní o ochranu? No, možná obráceně. Ten sbor byl silný v modlitbách, modlil se. Proč je Pán Bůh neochránil? Jak se tam asi cítili křesťané? Možná si říkali, Pane Bože, proč jsi to na nás dopustil? Proč zrovna my musíme procházet takovými těžkostmi? Co pak ti dost nesloužíme? Co pak ti nejsme dostatečně věrní? Co pak ti nestojíme za to, aby si nás ochránil? Divili bychom se takovým slovům? No já ne, já věřím, že... Nebo myslím si, že já bych se choval tímhle způsobem. Pavel je připravoval na to, že mají výsadu pro Boha trpět. Ne to, teďka se něco stane, já vám nebudu říkat, co na vás za 3 roky přijde. A berme to v uvozovkách, samozřejmě ty 3 roky. Je to nějaký odhad, který mají kronikáři. Já vám nebudu říkat, co se za ty 3 roky stane, ale hodně se modlete. To určitě je v pořádku, to tak máme dělat, nebo mají dělat. Ale Pavel jim připravuje na to, ono to prostě přijde. A možná, že tomu nerozumíte, ale je to součást vašeho života. A my někdy opravdu nerozumíme tomu, jak je to v Božím slově nebo v tom Božím světě nastaveno. Úplně opačně proti tomu, na co jsme zvyklí. Chceme, aby vždycky, když děláme dobro, tak aby tím výsledkem toho našeho snažení bylo zase dobro. A když konáme zlo, tak aby teda, nebo když někdo koná zlo, tak aby za to zlo byl potrestaný. Tak to funguje. A my to chceme mít i v tom našem současném životě. Tak, jak je to ve filmech, tak, jak je to v pohádkách. Že když někdo koná dobro, takže že prostě to dobro zažívá. Aby lidé zažívali v životě radost a ať trpí jenom ti, kteří páchají na ke nepravosti. Ti ať trpí. Konec konců tak se živil, nebo tak se modlil i král David v žalmech. Někdy na ty nepřátelé vlastně se dovolával a říkal, Pane Bože, vidíš to, jak ty nepřátelé tady na mě útočí a jak mě osočují a vyřiď si to s nimi, já jsem proti ním slabý. I David se tak modlil. Ale Bible nás učí, že soud patří Pánu Bohu a že bude provedený až v jeho čase. Možná se toho dočkáme, ale možná se toho vůbec nemusíme dočkat. Možná, že to potrestání toho zla, to přijde mnohem později. A to už my tady třeba nebudeme. Protože Bůh má svůj čas. Na nás je mu v tom důvěřovat. Na nás je vidět, aby i ten sbor ve Filipech, který měl zažít taková trápení a byli vydáváni na smrt, čteme, že byli vydáváni divokým zvířatům, že byli upalováni, to nebyla vůbec jednoduchá doba. Ale oni byli na to připraveni. Apoštol Jakub v 1. kapitole píše, mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Takže apoštol Pavel nebyl jediný, kdo varoval křesťany na to, že nebudou mít ve světě jenom všechno skvělé, že nebudou mít jenom důvod k radosti, že se jim všechno bude dařit. Tady vidíme, že i apoštol Jakub varoval křesťany, bratři, buďte připraveni na to, že to utrpení, to pokušení, ty zkoušky, že to přijde. Buďte na to připraveni a umějte se k tomu postavit. A tady jim dokonce Jakub říká zvláštní věc. No mějte z toho radost. Je to vůbec normální v tom našem světě? Podle jednoho komentáře je tady v tom původním řeckém textu napsáno, že v tom překladu z řečtiny chci, abyste byli nadšení z toho, když na vás přicházejí zkoušky. To je úplně jiné chápání, než zažíváme ve světě. Ve světě to funguje jinak. Když se nám něco povede, když naše děti úspěšně odmaturují, no tak máme radost. Když naše dcera získá vysokoškolský diplom, tak o tom všem vyprávíme a společně se radujeme a chlubíme se tím. Ale když se dostaneme do nesnází a když se dostaneme do trápení, když onemocníme nebo když ztratíme střechu nad hlavou, jak na to reagujeme? Jsme smutní, jsme bez energie, jsme zklamaní. A možná to vyčítáme Pánu Bohu. Pane Bože, proč si to dopustil? Byl by z toho lidského hlediska nesmysl, aby to bylo jinak. Jenže apoštol Pavel nás vede k tomu, abychom se radovali za každé okolnosti. Ve všem, co na nás v životě přichází. A tady apoštol Jakub dokonce píše, že máme být nadšeni ze zkoušek, které na nás přijdou. Když na nás přijdou těžkosti. A dokonce ten sbor filipským, který je ostatním příkladem ve zbožnosti, slyší, jakou mají čest a jakou mají výsadu, když mohou trpět. se podíváme na evangelia, na dobu to, co říkal Pán Ježíš Kristus, tak na jednu stranu říká, že nás ochraňuje jako pastýř, ochraňuje své ovce. Ale přitom na druhou stranu říká učedníkům, že ve světě budou prožívat trápení a soužení. Jakub 1.3. Tam je možná ten důvod. Tam vlastně apoštol Jakub vysvětluje, proč jsou trápení součástí života křesťanů. A proč se jim nemáme vyhýbat, ale dokonce je přijímat, pokud to jde, s radostí. Protože víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. V ekumenickém překladu to zní: vždyť víte, že osvědčí-li se ve zkouškách vaše víra, povede to k vaší vytrvalosti. Nebraňme se tomu, když se nám děje něco zlého. Je to o tom, že v průběhu zkoušek s námi Pán Bůh dělá něco, co je potřeba dělat. Co je výjimečné a nelze se tomu vyhnout. Možná, že by to nešlo udělat, kdyby se nám všechno dařilo. Nebylo by možné nás tvarovat, nebylo by možné posilovat naši víru a vychovávat nás k vytrvalosti, pokud by všechno bylo růžové a prosyceno tím lidským štěstím. Je důležité, aby zkoušky přicházely. Nikdo neříká, že na zkouškách je něco zábavného nebo milého. Většinou ani nerozumíme tomu, proč se to stává. Ale pro život věřícího člověka je to součástí, je to něco přirozeného a normálního. Tím vším chci říct, že když přicházíme do zkoušek, ano, možná nemáme důvod k radosti, možná nemáme důvod, aby naše životy zářily, aby jsme něco předstírali, ale přesto bychom měli, přijměme za své, že i v době, když se nám něco děje, přijmeme za své, že naše ústa by měla vyznávat, že Bůh je dobrý. Protože to všechno, čím procházíme, má nějaký smysl. A jednou se to dozvíme. A právě tím, když takhle reagujeme v té době našeho soužení a trápení, tak lidé nejvíce uvidí, jakým způsobem žijeme a tím děláme vlastně Pánu Bohu čest. A tím děláme čest evangeliu. A možná mnozí právě na to budou pozitivně reagovat a řeknou si, já chci věřit také v takového Boha a přijmou evangelium, které Kristus dává. Sám apoštol Pavel popisuje ve 3. kapitole svého dopisu k Filipským to, že on sám byl z pohledu světa úspěšným mužem. Měl to nejlepší vzdělání. Co do zákona byl farizeus, co do spravedlnosti zákona byl bez chyby. Dalo by se říci, že v dnešní době to byl velmi úspěšný, nebo v dnešní době by to byl velmi úspěšný člověk, vzdělanec. A přitom, jak sám on shrnuje ten svůj život. Cokoliv pro mě bylo ziskem, to a cokoliv jsem měl rád, všechnu tu slávu a bohatství a moc, všechno to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A v 8. verši k tomu ještě dodává: pro něj jsem to všechno ztratil a dokonce to pokládám za hnůj. Všechno to, co jsem získal, všechno tu radost, všechno to lidské štěstí, je pro mě ztrátou. Proč? Abych získal Krista. Abych získal Krista. Tak důležité to pro něj bylo. Apoštol Pavel, když čteme dál, co po tom 8. verši, tak vysvětluje, proč to říká. Přidává k tomu možná až jako nepochopitelnou větu, když píše, že totiž chce mít účast nejenom na Kristově spasení, ale i na jeho utrpení. Chce se s Kristem ztotožnit v jeho smrti, aby dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Není to zvláštní, že apoštol Pavel nechce mít účast jenom na Kristově spasení, a to chceme my všichni, ale on říká, že chce mít účast i na jeho utrpení. To pak dává do souvislosti to, jak Jakub a další píšou o tom, z toho mějte jenom radost, když na vás přichází zkoušky. To je důvěra k Hospodinu. To je důvěra v to, že ať se stane, se mnou stane cokoliv, tak já jsem připraven tom žít a hledat naději v Hospodinu, hledat svoji radost Bohu, protože z lidského hlediska důvod k radosti nemám. Ale o to více potřebuji hledat ten pokoj, který dává Kristus. Jan 16:33, Pán Ježíš mluví se svými učedníky a říká jim, ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Víte, co mě tam překvapuje? Že Pán Ježíš jim k tomu nedává nějakou takovou jako naději. Nemluví s nimi. Víte, moji milí učedníci, ve světě budete mít soužení, ale když se budete správně modlit, jako když se budete modlit 15krát denně, a teďka to opravdu nechci zjednodušovat, ale chci to říkat jenom jako příklad. Když se budete 15krát denně modlit, Otče náš, jen si na nebesích, a když budete, já nevím, dělat to a to a to, tak se tomu utrpení vyhnete. A když budete dělat správné skutky, tak se tomu vyhnete. A nebo to vaše trápení bude jenom kratičké a zmizí, protože vy jste dělali to a to a to. To Pán Ježíš neříká. Naopak pozbuzuje své učedníky o tom, že když utrpení přijde a ono přijde, ať jsou na to připraveni. Ať jsou v tom stateční, protože ví, že Ježíš přemohl svět. Říká jim, víte, moji učedníci, já vám nebudu nic nalhávat. Já si tady nebudu nic vymýšlet. Ve světě budete mít soužení a budete zakoušet trápení a bolest. Ale vzchopte se, buďte dobré mysli a buďte stateční, protože já jsem přemohl svět a já vám dám svoji sílu, abyste v tom obstáli. Tak jak Pavel říká, že nás nepotkala zkouška nadlidské síly, ale vždycky Bůh dává řešení, dává nám ten svůj pokoj. A tak jim říká, když to přijde, vězte, že já vám dám svůj pokoj, a proto pomoc hledejte u mě. Možná nebudete mít život jako v bavlnce. Možná to vaše utrpení bude trvat velmi dlouhou dobu. Ale u mne naleznete sílu, abyste to všechno dobře zvládli. A dokonce jim na jiném místě říká těm učedníkům, pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. To neznamená, že z nás sejme všechno a že budeme lehký jako pírka, ale že on nám dá odpočinek sobě. On nám dá ten svůj pokoj, abychom i ty těžké chvíle zvládli. Pán Ježíš, ani apoštol Pavel, ani apoštol Jakub navíc nejsou jediný, kdo v Bibli mluví o trápení. Také apoštol Petr říká, že se z utrpení máme radovat. 1. Petrova 4.13. Tam Petr říká, radujte se, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí. Nový zákon s tím počítá. Apoštole a ty autoři novozákonních textů, oni s tím prostě počítali, že to tak bude. A jsou v tom jednotní. A ono se to najde i ve starém zákoně. To není situace jenom nového zákona. Určitě všichni víme, jak to bylo s Jobem. Milionkrát připomínaná situace, tak jak to probíhalo a já to znovu zopakuju a připomenu pro naše veliké povzbuzení. Ďábel přijde za Bohem a začne mu předhazovat Joba ze slovy. Jediným důvodem, proč je ti Job věrný, je z důvodu, že mu žehnáš. A jeho stáda se množí po kraji. Jinými slovy, ďábel Pánu Bohu vyčítá, víš co, Job, ten má snadný život. Tomu se daří, ten má důvod k radosti. Proto tě má rád. Ale zkus mu sáhnout na všechno, co Job má a uvidíš, jak ti bude do očí zlořečit. Vnímáme to, co ďábel Bohu podsouvá. Říká mu, že lidi, mají Pána Boha rádi jenom proto, že se jim vede dobře. Že se jim prostě daří. Že lidi mají rádi Pána Boha jenom proto, že je chrání. že jim pomáhá. Ale jakmile by jim Bůh přestal pomáhat, že na něj okamžitě lidi zapomenou. A dokonce mu začnou zlořečit. Začnou mu vyčítat to, co se jim děje v životě. Dovedeme si asi představit, a teďka mluvím k rodičům, k vám, kteří máte děti, a já mám 3 děti. Jak by mi bylo, kdyby za mnou dítě přišlo a řekalo, víš, táto, já tě mám rád jenom proto, že mám co jíst a že mám oblečení a že mám kde bydlet. Ale kdyby si mě přestal dávat tady jídlo a kdybych u tebe nemohl bydlet, tak já bych tě rád neměl. Já bych odešel pryč a už bych se na tebe ani nespomněl. Ty jsi mým rodičem jenom proto, že se o mě staráš, ale jinak bych tě neměl rád. Jak by nám bylo jako rodičům? A ďábel přišel za Bohem a přesně tohleto řekl o Božím stvoření. Proto Hospodin ďáblovi řekl, že může Joba vyzkoušet a vzít mu všechno, co má, kromě jeho života. Rozhodl se ďáblovi dokázat, že i když Job přijde o všechno, že stejně Boha milovat nepřestane. A zase si veme, jak bychom se v takové situaci chovali my. Nejsme my taky takoví, že když se nám daří a máme se dobře, tak máme 1000 důvodů Boha chválit a děkovat mu. Ale když se nám nedaří, tak máme tendenci mu to vyčítat. Pán Bůh šel s Jobem do rizika. Co když ho Job zklame? Co když se od Boha v takové situaci odvrátí? Co když v takové situaci zklameme Pána Boha my? Ďábel to boží svolení hned využil a začal Joba zkoušet. Zničil kompletně jeho majetek. Dokonce připravil o život jeho děti. Zničil jeho zdraví, vzal mu přátele. A víme asi všichni, jak na to Job reagoval. Verši 21 čteme jeho překvapivou reakci. Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam zase navrátím. Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiš požehnáno Hospodinovo jméno. To je reakce věřícího člověka. To je reakce Božího dítěte na všechno utrpení, které k nám do života přichází. I přes všechny ty pohromy, které přišly do Jobova z života, Job nezřešil. Boha za to neobviňoval. A tak na příkladu Joba uvidíme a vidíme, že jeho nemoci a utrpení nesouvisely s tím, jestli měl Boha rád nebo ne. Ukázalo se, že Job žil v důvěře vůči Pánu Bohu. Nejenom tehdy, když se mu dařilo a všeho měl dostatek, ale i tehdy, když o všechno přišel. To nejlepší pro nás, co můžeme tedy udělat, je svěřit naše životy Hospodinu, ale s tím, že budeme vděční, že budeme Pánu Bohu vděční, že se budeme modlit, aby Pán Bůh projevil svoji vůli. Ne, aby nám se dařilo a bylo všecko růžové, ale aby se konala Boží vůle i v tom našem životě, i v tom našem okolí. A že budeme věřit, že Pán Bůh chyby nedělá. A že i když situaci nerozumíme a nechápeme, tak to ještě neznamená, že by Bůh neměl tu situaci ve svých rukou. Důležité je to přijmout. Pokud věříme v Boha, věříme, že Bůh je věrný, a to za všech okolností, tak jak jsme četli, protože Bůh je věrný a jeho milosrdenství s námi je věčné. To znamená dělat čest Kristovo evangeliu. Dělat čest naším životem. Být věrným. Spoléhat na Hospodina. Za každé situace, skrze všechno, čím v životě procházíme, být světlem tomuto světlu. Právě v tom, že máme pokoj, který tento svět nezná a nemůže mít, protože ten věčný pokoj dává jenom Bůh. Buďme a mysleme na to, jestli děláme čest Kristovo evangeliu tam, kde jsme, tam, kde žijeme, při rozhovorech s lidmi, se kterými mluvíme, když vychováváme děti, když se staráme o naše blízké, když se staráme o nemocné. Myslíme na to, jestli děláme čest, jestli jsme pozbuzením pro ty lidi. A jestli žijeme život v radosti navzdory tomu, čím právě zrovna třeba procházíme. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, všechno, co se snažíme pochopit, a ono to ani nejde pochopit. Ten pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Chtěl bych se na závěr pomodlit. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ti v našich životech můžeme důvěřovat, že jsme ti uvěřili jako ve svého pána a spasitele a že tak vyznáváme, že protože jsi naším pánem, tak my ti důvěřujeme a budeme ti poslouchat a naslouchat a budeme se k tobě obracet ve veliké naději, ať už se nám daří a máme v životě samou radost, anebo prožíváme možná ty nejtěžší chvíle našeho života. My ti svěřujeme naše životy na každý den. A možná, i když nebudeme rozumět tomu, čím procházíme, chceme na tebe vždycky spoléhat. Prosíme tě, aby si nám k tomu dal svoji sílu. Prosíme tě, aby si nás vedl, aby si nám dával vždycky to si uvědomit, že ty jsi pro nás trpěl mnohem víc, když jsi trpěl za naše hříchy. A že jsi to udělal z lásky k nám. A že my můžeme mít vděčnost a chceme mít vděčnost za tu tvoji lásku, kterou jsi nám dal. Děkujeme ti za to, že nechceš, abychom tahali naše břemena na sobě, ale že nám chceš dávat svůj odpočinek a proto ti chceme dávat naše břemena, aby si je od nás bral. Chceme prožívat, ať už se s námi děje cokoliv, tvůj pokoj a tak tě, Pane, prosíme, aby si nám ho dával. Věříme tomu, že ty, který se v nás započal to své dobré dílo, že ho taky dokonáš až do konce. Amen.